Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šiandieną kalbėsimės apie kolekcionavimą. Ne bet kokį kolekcionavimą, o apie automobilių. Mūsų pašnekovas neseniai Vilniuje atvėrusio duris projekto Garažas 911 įkūrėjas, kolekcionierius Aurelijus Rusteika. Labadiena, Aurelijau.
Labadiena.
Tai mūsų tema visą laiką yra automobiliai, eismas, važiavimas, sportas, lenktynės. Pradėkim gal nuo pradžių. Kodėl automobiliai? Nes visi berniukai, ne visi, dalis berniukų, aš tame tarpe, svajoja apie automobilius, piešia automobilius ir toli gražu ne visi gyvenime jais užsiema. Kas pastumėjo, kas atvedė? Ar vaikystės kažkokia tai svajonės, ar čia, nežinau, jau suaugusio žmogaus sprendimai?
Nežinau, gal turbūt nebus labai originalus, nes vaikystėje mėgau žaisti su mažais modeliukai, kuriuos tėtis rinko. Aišku, ten būdavo visokie tokie maskvičiukai, žiguliukai, tokie modeliukai su tais pasislėpęs lakstydavo po kambarį. Po to ant sienų būdavo plakatai. Nepamenu, ten koks Lamborghinis buvo, bet labiausiai atsimenu, kad buvo Stasio Brunzos Lada Evo automobilis. Man tai čia buvo svajonė automobilis, kurį norėjau turėti. Ir būtent lenktynis automobilis kažkaip tai nuo vaikystės ant sienos plakatas man įstrigo. Ir pradėjau svajoti, kad reikia palenktyniauti.
Mhm. Tai tas irgi palengva pereisim prie kolekcijų ir prie tokių rimtesnių dalykų. Aš vis tiek sekiau jūsų kelią į automobilių sportą, tai jis nebuvo toksai kaip dabartinių vaikų, ir sakyčiau net ne jaunimo, kai vos ne 5 metų vaiką jau pasodina į kartą ir jau jisai 7-metis čempionas ir tas kelias jau 20-mečio žmogaus, kuris, sakykim, dar mūsų laikais, sakykime, jis niekaip negali būti patyręs lenktynininkas, nes tik pradėjai, o dabar jau tie žmogeliukai jau 15 metų pavažiavę būna, taip. Tai pakankamai patyręs, tai paties kelias turbūt šiek tiek toks vėlyvesnis.
Nu taip, tai mano laikais turbūt aš matydavau, kai mokyklos kiemė ten kažkas su kartingais mokosi, bet nežinau, koks ten buvo kelias pakliūti į tą mokyklą. Tai beveik neįmanoma buvo padaryti, už tai jaunystė neteko važiuoti kartingu. Ir kai pradėjau lenktyniauti, tai man jau buvo virš 40 metų ir 1000 kilometrų buvo ta vieta, kur pradėjau mokintis vairuoti. Na, aišku, prieš tai buvo labai, man daug davė, reiškiasi, tai vairavimo akademijos, kurios buvo Lietuvoje, tuomet turi buvo, toks mano pradžiamokslis būtent, aš ten mokiausi vairuoti ir po biškį pradėjau suprasti, kad tas vis labiau įtraukiantis dalykas jau tampa ir norisi vis geriau vairuoti ir geriau. Nu, noras, žinote, būti saugiu gatvėje prie motosporto.
Tai va čia gana įdomus variantas, nes tiesiog noras gerai vairuoti tas skamba, nes kai kurie žmonės nori būti lenktynininku, nu kaip ten, nori būti kosmonauta, nes tai nori būti lenktynininku, noriu ten stovėti su apsirengęs su ta lenktynininko rūbais ir stovėti ir turėti taurę, kad visi plotų, o čia noriu gerai vairuoti. Toksai buvo noras.
Taip, 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 bet aš galvoju, kad iš tikrųjų daugelis žmonių daro klaidą dėl to, kad perka automobilį, jis laiko teisės ir galvo, kad jie turi teisę vairuoti gatvėje. Mano supratimu, tai čia labai daug žmogžudžių važinėja gatvėse, kurie realiai nemoka vairuoti ir gali tiesiog nužudyti kitą nieko nekaltą žmogų. Tai vairuoti mokintis reikėtų visiems, ir dideliem, ir mažiems, ir moterims, ir jauniem, ir seniem. Tai yra labai svarbu.
Iš savo patirties, kadangi šiaip tas mokymosi kelias, aš visiškai sutinku su tuo, kad atrodo, kad išmokai vieną kartą ten plaukti ir plauki, bet olimpiadą nevažiuoji dalyvauti. Taip. Tai lygiai taip pat ir su vairavimu. Vairuoti, mokytis niekada turbūt negana, niekada nevėlu ir niekada nebus per daug, bet žmogui norinčiam, turinčiam vairuotojo pažymėjimą, važiuojančiam ir šiek tiek suprantančiam, kad pasitobulinti būtų neprošal, koks jūsų manimų geriausias kelias būtų toks tikslingiausias, į kur čia reikėtų nukreipti savo visus resursus?
Aš galvoju, kad geriausia tai į vairavimo akademijas, kurių Lietuvoje pabiškiai kuriasi vis daugėja ir yra ir gamintojai siūlo savo vairavimo akademijas. Tai puikus, labai gera pradžia. Po to, aišku, labai gerai būtų nusisamdyti privatų trenerį, ten mokina ir driftų važinėti, ir ralio kažkokias pamokėlės duoda, ir žiedo kažkokias nors pradinis, ten yra kažkokie moduliai vadinami, kur tave tiesiog tą kelią Bet po to tu gali nepasirinkti lenktynininko kelią, bet tu tikrai jausi saugiai gatvį ir svarbiausia, kad nenužudysi kitų žmonių, kas yra pas baisiausias dalykas gyvenime, kas gali nutikti.
Mhm. Gerai, lenktynės iš tikrųjų atėjo jūsų gyvenimą ir atėjo su pakankamai dideliu trenksmu, sakyčiau, ir su didžiulė sėkme. Tai irgi gal ne visai šios dienos tema, bet vis tiek noriu paklausti, kiekvienai sėkmei vis tiek reikia aukos. Aš netikiu nieko, kad kažkas nukrenta be jokios pastangos. Ar daug reikėjo paaukoti?
Taip, iš tikrųjų daug. Gaila, kaip ir minėjau, jaunystėje to neišėjo padaryti. Tada, kai atsiranda pinigai, tada gali skirti daugiau laiko ir autosportui. Ir aišku, daugiau pinigų gali tam skirti. Nu, tas, matote, autosportas iš tikrųjų toksai nu, labai brangus malonumas. Ir reikia skirti daug laiko, bet reikia skirti ir daug pinigų. Tai viskam turi būti savas laikas. Man iš tikrųjų labai gaila jaunų lenktyninkų, kurie yra labai talentingi, gabus, greiti. Bet jie negali tobulėti dėl to, kad tiesiog trūksa pinigų tą padaryti.
Nu taip, techninės sporto šakos iš tikrųjų visada turbūt yra, buvo visada ir išliks turbūt pačiomis brangiausiamis.
Taip, taip.
Konkurencija yra labai didžiulė. Gerai, pakalbėkim šiek tiek apie automobilius. Reiškia, dabar tikrai visur yra... Visiems turbūt aišku, kas domisi, kad istorinius automobilius, retus automobilius investicija yra viena geriausių turbūt. Tai reiškia, kad tinkamai parinktas kažkoks modelis, tinkamai jį prižiūrint, tikrai galima tikėtis, na, kaip minimum, pinigų nepraradimo, o dažniausiai atveju, na, tam tikro išlošimo. Kaip šitas pasaulis ar artimas pačiam, nes vis tiek kolekcija tai, sakykime, yra labai, labai tokia harmoninga, labai aiški ir koks čia patarimas gali būti, nes turbūt nemažai žmonių galvoja, vat nusipirkčiau kokį vieną kitą automobilį, nes namų jau nusipirkau, o kur kaip čia neprarastų pinigų, nes žmonės uždirba, galų gale yra tie automobiliai, apie kuriuos svajoja. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, sakykime, perkant, nu, gal nedarant tokios kolekcijos didelės, bet, sakykime, vat noriu nusipirkti vieną kokį nors.
Tai iš tikrųjų, kolekcionavimas automobilių tai yra labai įdomus užsiėmimas. Turbūt visų pirma reikia pažymėti, kad jeigu tu investuoji į butą ten ir išnomuoji, tai yra vienas, tai tu tiesiog gauni pinigus, bet nu, džiaugsmo tai nesukelia didelio.
Arba nu, turbūt tik vargo daugiau.
Vargo. Jeigu nusipirki paveikslą, tai paveikslą pasigroži, bet jeigu turi 20 paveikslų, tai jie sudėti lentynui, tu žiūri vieną, irgi tai yra investicija, bet tai nėra, nesuteikia tiek daug malonumo, skirus, kam malonu turėti. Bet automobilio kolekcionavimas įdomus tuo yra, kad tu tos meno kūrinius ir pats vairuoji. Tai tau suteikia džiaugsmą, savaitgalį išvažiuoti, tai va čia yra tikras malonumas. Investicija kartu, kuri teikia džiaugsmą savaitgalį. Tai ką pirmiausia, aišku, reikia padaryti, aišku, suprasti, kokią tu sumą nori investuoti. Tai pagal tai tu gali pasirinkti. Bet kas įdomiausia, aišku, kad didžiausia investicija yra graža investuoti į brangiausią tuo metu esantį automobilį. Jeigu tu nusipirksi pigų, tai... Ta investicija tavo ir nebus tokia gera ir graža nebus didelė. Kuo tu brangesnį daiktą nusipirksi, to didesnė bus graža. Nes dėl ko automobiliai yra brangus iš tikrųjų? Tai ne dėl to, kad kažkasgi kainą sugalvoja didelė, o dėl to, kad tas automobilis yra retas, dėl to, kad jis labai gerai išlaikytas, dėl to, kad su juo labai nedaug pravažiuota, kad jis nedaužtas, nedažytas, detalės originalios, dėl to jis yra brangus. Ir dėl to vertėti į tie visada tik tai auks. Tai turbūt, aišku, čia galima labai skaidyti pagal markės, žiūrėti istoriją automobilių. Turbūt tai paėmus gal amerikietiški automobiliai, kurie yra labai lengvai perkami, lengvai parduodami. Iš dalies tai rinka yra milžiniška, bet ten jų ir graža yra mažiausia. Jeigu eisime jau į Europą ir visi didieji gamintojai ir retie automobiliai, tai tas pats ir BMW, tas pats ir Mercedes'as jau atsiranda vertė. Jau yra skiri kolekciniai automobiliai, kurių pagaminta nedaug, specialiom progom išleisti. Matot, negalima pirkti automobilio šiaip eilinio, kurių daug prigaminta ir kaip sakoma, ir, nu, ir tai galima pirkti, jeigu tam automobiliai jau, pažiūrėjau, 30 metų. Tai jis jau tampa...
Kuris yra geras.
Kuris yra geras, išlaikytas originaliai 30 metų, tai aš galvoju, kad tas automobilio jau vertė kils. Nuo 30 metų praktiškai visų automobilių vertė kyla aukštyn, jau nebekrenta. Iki 30 metų gali būti įvairiai, bet nuo 30 tai garantuotas dalykas. Ir jeigu jis bus nedaužytas, nedažytas, su nedidelė rida, kas yra nedidelė rida, tai mano kolekciniam automobiliam, tai pavyzdžiui, tas yra riba, tai kokie apie 30 tūkstančių kilometrų yra. Bet gal kokio BMW ir ten Mercedes, gali būti ir 50. Nu, bet galvoju, 100 tūkstančių negali viršyti kolekcinio automobilio.
Jeigu rida. Iš tikrųjų vadinam į kolekcinį
automobilį.
O, bet jeigu žmogus jį perka tarsi su tokia idėja, kad va, kaip minėjote, ten šeštadienį į bažnyčią nulėkti, nevažiuoti kasdien, bet va, išvažiuoti, kada geras oras, pasidžiaugti vairavimu, garsu, seno automobilio kvapu ir na, vis tiek neprarasti pinigų. Tai gal ir nieko, nes vis tiek žmogus dar ir pats privažiuos ten kokį desetką tūkstančių.
Tai skaitosi, va, taip, nu, mašina va, skirtingai negu paveikslą reikia prižiūrėti, kaip jūs prieš tai minėjote. Tai tu jie negali pastatyti garažį ir nieko su nedaryti. Jam reikia reguliariai keisti tepalus kas 2-3 metus.
Nesvarbu, ar ten labai važiuoja.
Ar važiuoja, ar nevažiuoja. Taip, reikia keisti padangas, vis tiek, kad jos išliktų, kad su jom galėtum išvažiuoti. Tai toks truputį priežiūrės reikia. Ir skaitosi normalus kolekcinis automobilis, kada jis per metus pravažiuoja 1000 km. Tai praktiškai privaloma. Jeigu tu net pravažiuosi mažiau negu 1000 metus, tai tas, kuris pirks po tavęs, jisai supras, kad tas automobilis pradinėja vertę. Nes reiškia, jis stovėja per ilgai, tos reiškia, viskas trunijo, reiškia, gumos kietėjo ir tas automobilis gali dėl to prarasti vertę. Labai svarbu su tą 1000 km pravažiuoti į metus.
Labai įdomus pastebėjimas. Vat aš žinau, kad kiekvienas automobilis tikrai turi važiuoti, nes jeigu jisai nevažiuoja, tai vyksta procesai turbūt net gerokai blogesni nei jam važiuojant, nes atrodo, kai važiuoja, jisai dyla, o ten viskas
atvirkščiai. Tai 1000 km tai yra, kada automobilio vertė auga ir jisai gerėja. Taip toksai...
Tai dabar, aišku, jau paminėjot, kad turbūt geriausia rasti tuos taip vadinamus, nu, ten limited edition ar kažkokius tai automobilius, kurių išleista buvo nedaug.
Nedaug, taip.
Kiek jie gali jų vertė skirtis nuo visiškai reguliaraus? Visiškai nesvarbu, koks modelis ten, sakykime, BMW gali būti, pavyzdžiui, ten paprastas to paties modelio 5 BMW ir M. Tikrasis M, tai jo vertė turbūt, nu, ženkliai.
Nu, skirsis kartais, iš tikrųjų, tokie dalykai skiriasi, 2-3 kartai minimum skirsis vertė, bet, sakau, reikia labai nebijoti, kad jisai brangus, o metu, o šitas brangus galima pigesnis, žinokite, kad pigesnis, tai bus blogesnis visada. Dėl to jisai brangus, dėl to, kad turi vertę. Niekas tos vertės nesugalvojo iš lubų.
Ir niekada jinai nebebus
žemiau, taip.
Mhm.
Nebent jeigu pertai naują automobilį, tai reikia suprast, kad naujas automobilis vis laik atpiks. Įskyrus tais atvejais, kada jisai ypatingai retas, jeigu jisai pagaminti...
Kas yra ypatingai retas? Kiek vat vieneto automobilių, nes praktiškai visų automobilių galima surasti ir tų limited edition, kiek vieneto yra išleista.
Taip.
Kas yra vat tas, kurį jau šiandieną pirkdamas iš gamintojo, sakykime, iš gamyklos ar oficialaus atstovo, iš karto žinai, kad nu, vat jis jau iš karto brangsta?
Nu, čia, aišku, viskai nuo gaminto priklauso ir aš tokių klaidų padariau, tai jeigu skaituotume, pavyzdžiui, ką aš labiausiai žinau apie, jeigu Porsche šnekant, tai Porsche nuo kokių tai 600-900 tai yra limited edition, taip. Jeigu paimsime kokį turbūt Mercedes ar BMW, tai turbūt reikės gal kokių 400, bet jeigu paimsime kokį retą, tokį, nu, pavyzdžiui, kokį Bentley, tai ir 100 tai nėra limited edition.
Tai jis, nu jo, jis ir taip retas.
Jis ir taip retas.
Tai reiškia, gali nebrankti, ne? Jis piks.
Taip, iš karto išvažiavai ir pinga, ta prasme. Dėl to tai už truputį reikia pasigilinti, vis tiek pažiūrėti automobilį istoriją, pažiūrėti porą metų atgal, tokie modeliai buvo išleisti, kokį jų vertė šiuo metu. Tai Porsche tokie va ypatingai reti, tai brangsta iš karto, ta prasme, nuo apie Ferrarius, nešnieko, Ferrarius turbūt yra aplamai vertingiausia pasaulyje automobilių markė, serinė, kur gatvė važinėja, kurie automobiliai brangsta kartais ir nusipirkus, ta prasme, tai, nu, tai čia atskira istorija, bet aš šito irgi nežinau, kadangi niekad nekolekcionavau ir nerinkau. Bet matosi pagal vertės, kur pardavinėjami.
Jo, niekad nekolekcionavau ir nerinkau, bet kažką rinkau vis tiek. Ir va ta, to šaunaus iš tikrųjų gamintojo su labai įdomia istorija. Dalykai, kuriuos žinot geriausiai, tai yra Porsche gamintojas. Kodėl būtent Porsche atėjo jūsų gyvenimą?
Nu, turbūt atėjo keistų būdų dėl to, kad aš 1000 km varžybose 2006 metais važiavau su Porsche automobiliu. ir tas varžybas laimėjau, pirmą vietą užėmė tą su komandą. Ir kažkaip tada supratau, kad tai turbūt vis dėlto labai geras automobilis. Nes jeigu pažiūrėsim ir 1000 km istoriją, ten 20, kiek dabar jau, 3 metai, man atrodo, 15 ar 16 kartų laimėjo Porsche automobilis. Nu, iš tikrųjų, tai labai labai patikimas ir gerai padarytas automobilis, su kuriuo malonu vairuot kasdieną ir gali važiuoti trasoj. Tai turbūt man tai pasirodė, kad tas yra aukso vidurkis. Antras, tai labai aišku, tas va, iš tikrųjų labai patiko tas dalykas, kad net ir nusipirkus paprastą serinį Porsche automobilį, jo vertė krenta labai mažai. Tai tas irgi smagu, kada tu neprarandi pinigų. Nes, nu, aš tikrai gyvenime išbandžiau ne vieną automobilį, pradėjau, nu, pirmas naujas automobilis mano net Opel Omega buvo.
Irgi geras, dabar jau brangt turbūt.
Dabar jau gal jau brangt, jo. Bet tada mačiau, kaip pinga automobiliai nauji, kai tu išvažiuoji per vartus ir jo kaina ten kartais iš karto. Ta prasme, tai, va, tai tas mane turbūt patraukė dėmesį, kad šiaip iš tikrųjų su už Porsche tu pradžioj sumoki brangiai, bet vėliau tu prarandi mažiau.
Mhm. O dar vienas aspektas su Porsche yra toksai, kad bent jau aš tikrai žinau ir turiu tas lenteles, tai yra Vokietijoje daroma tokio patikimumo testai ir Porsche visą laiką yra pirmose vietose. Kaip manot, ar jie pirmauja todėl, kad šiaip yra labai patikimi, ar visgi dėl to, kad su tais modeliais, ypač ten 911 stovi pirmoje vietoje, tai ar su jais tiesiog savininkai elgiasi visiškai kitaip negu su Opel Omega elgtusi?
Nežinau, tai jie iš tikrųjų daug patikimesni. Nu, ta kaina šiaip nėra jų, dėl to, kad jie brangus, nėra kaina, dėl šiaip to, kad kas nors nori jos brangiai pardavinėti. Tiesiog yra labai daug investuota į patikimumą, į detales, yra istorija didžiulio automobilių. Ir iš tikrųjų, nu, su kokiu tu automobiliu dar ten gali autobane tam autos greitkelį lėkti, ten 200 stabdyti, vėl lėkti, vėl stabdyti, posūkis, kersas, sipdomas lėkti, jam nieko nesitinka. Tai, nu, tai čia taip yra vis dėlto istorija, tos patikimumas atsirado iš to, kad vis dėlto jie tai ištobulino ir nebereikalo tas automobilis brangiai kainuoja.
Mhm. O kaip vis tiek jum besidomint, sakykim, kad ir Porsche, ir žiūrinėjant modelius ar savo kolekciją, ar šiaip turbūt tą markę esat tiesiog fanas jos, kaip tenka konkuruoti, nes, sakykim, Vokietija, kur ir yra gaminama ši markė ir, nu, fanų turbūt ten daugiausia, ten baisingai daug turtingų žmonių vokiečių, jie yra ypatingi benzingalviai, labai mėgsta automobilius ir aišku, kad aš net matau, kad vokišką automobilį Vokietijoje nupirkti yra labai sunku, tikrai yra gerų, bet bus labai brangiai, nes ten eilė stovi prie tų automobilių. Nežinau, ten prancūzišką geriau pirkti Vokietijoje turbūt bus didesnė sėkmė. Kaip pavyksta, nežinau, konkuruoti ar tiesiog rasti, bendrauti su tais, nu, su tais senosiom valstybėm, nes mūsų ta istorija tų vakarietiškų automobilių yra ganėtinai trumpa, taip, lietuviška.
Taip, trumpa.
Ir mes patenkam į tą pasaulį tokie truputį, aišku, mes labai greitai sugeriam kaip kempinės visą tą pasaulį į save. Kaip jūsų bendravimas tiek su gamintojais, kur tikrai žinau, kad įsileidžia jūs ir prisileidžia, sakykime, automobilių gamyklos, leidžia pirkti, jeigu norit, jums išskirtinai tuos retuosius modelius, kaip čia atrodo, nes čia Lietuvai pakankamai didelis išskirtinumas.
Taip, iš tikrųjų, tai Lietuva nebuvo niekados didelė ten rinka tokiem didiesim gamintojim. Turbūt aplamai reikia prabėžti, kad skirtumas, kad didžiausia, pavyzdžiui, bent jau Porsche automobilių rinka, tai yra vis dėlto Jungtinės Amerikos valstijos. Ir ten daugiausia fanų pasaulyje yra būtent tenais. Tai jiems tai yra skirtinė rinka. Tai Europa, aišku, yra antra pagal didį rinką, Lietuva yra labai mažytė, bet va čia to gamintas ir žavus, kad jie iš tikrųjų rūpinasi visais. Ir Lietuvos automobilių rinkai skiria rytus automobilius. Ir jie labai vertina, kada žmonės nespekuliuoja į automobiliais, vat, matote, o tiesiog jos myli, gerbė, kolekcionuoja, jis lenktyniauja, kaip aš darau. Tai jiems tai yra irgi didžiulė vertė ir tu jauti taip kažkaip tai tą teigiamą požiūrį iš gamintojų. Nežinau, ar man tai pavyktų tokius santykius užmėgsti su kitais gamintojais ten darant tuos pačius dalykus, bet aš jaučiu skirtinį dėmesį iš gamintojo, kad aš juos myliu tos automobilius, su jais lenktyniau ir kolekcionuojam.
Tikriausiai pavyktų, nes turbūt tas žodis myliu yra svarbiausia šitoje istorijoje, nes jeigu jaustų ir kitas gamintojas tokią pačią meilę, turbūt irgi būtų priversta suprasti, nes jos negalima turbūt paslėpti, aš manau. Ir man tai tikrai labai žavita meilė, tikrai labai gražus projektai jūsų. Ir tikrai linkiu visokeriopos sėkmės, nu ir toliau, ir lenktyniaujant, ir vystant, ir atvežant į Lietuvą tikrai, na, sakykim taip, to automobilizmo šviesą, nes jos tikrai labai trūksta. Mes tikrai įsiveržėm iš to kalėjimo ne taip jau ir senai, jeigu žiūrėt, kiek yra automobilizmo istorija. Ir dabar turim tas galimybes ir, aišku, jūsų dėka galim biškį daugiau pamatyti.
Tai kviečiu, prašom.
Tai ačiū Aurelijau.
Ačiū Jums.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Aurelijus Rusteika, laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.